Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Management Take Charge of Your Team ni Alan Anderson ay isang praktikal na aklat sa pamamahala ng pangkat na unang inilathala noong 2015. Nakatuon ito sa mga pangunahing gawaing humuhubog sa araw-araw na kalidad ng isang manager. Malinaw na komunikasyon, matalinong paglalaan at pagdelegar ng trabaho, pagkilala sa lakas at kahinaan ng mga kasapi, coaching, pamumuno at pagresolba ng alitan. Hindi ito ipinoposisyon bilang akademikong pag-aaral o malalim na teorya ng organisasyon. Sa halip, isa itong malawak na gabay para sa mga taong kailangang mangasiwa ng mga tao at sabay na magpanagot sa resulta ng proyekto. Ang sentral na pananaw nito ay hindi nasusukat ang manager sa titulo o personal na otoridad. Nasusukat siya sa kakayahan niyang magbigay ng direksyon, tumulong sa koponan kapag kailangan at panatilihing magkakaugnay ang gawain ng bawat isa. Dahil dito, inilalapit ng aklat ang pamamahala sa konkretong pakikitungo sa tao, hindi lamang sa paggawa ng plano o pag-uutos. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, malinaw na komunikasyon bilang pundasyon ng koordinadong koponan. Iisa sa hayag na focus ng aklat ay ang epektibong pakikipagkomunikasyon sa koponan. Mahalaga ito dahil ang trabaho ng manager ay hindi natatapos sa pagkakaroon ng layunin. Kailangang maunawaan ng bawat kasapi kung ano ang kailangang gawin, sino ang responsable, at paano magkakaugnay ang kanilang bahagi sa kabuuang proyekto. Kapag malabo ang mensahe, maaring magkaiba ang interpretasyon ng mga tao kahit pareho silang nagsisikap. Nagbubunga ito ng dobleng trabaho, hindi tugmang prioridad, at sisihan kapag pumalya ang resulta. Sa praktikal na antas, ipinahihiwatig ng tema ng aklat na kailangang gawing malinaw ng manager ang direksyon at inaasahan habang nagbibigay rin ng pagkakataon para sa tanong at paglilinaw. Hindi sapat ang isang beses na pagpapadala ng instruksyon, lalo na kung maraming gawain o magkakaibang papel ang kasangkot. Ang komunikasyon ay proseso ng pagtiyak na pareho ang pagkaunawa, hindi lamang basta pagsasalita. Sa konteksto ng mga lugar ng trabaho sa Pilipinas, kung saan madalas na mahalaga ang maayos na pakikisama at paggalang sa nakatataas, mas kailangan ang diretsong ngunit mahinahong paglilinaw. Nababawasan nito ang pag-aatubiling magsabi na hindi malinaw ang utos. Sa ganitong paraan, nagiging kasangkapan ang komunikasyon para sa pananagutan at mas maayos na pagtutulungan. Ikalawa, paglalaan at pagdelegar ng trabaho ayon sa kakayahan ng kasapi, tinutukoy ng paglalarawan ng aklat ang allocation at delegation. Kasama ang pagkilala sa strengths at weaknesses ng mga miyembro ng koponan. Magkaugnay ang mga ito, ngunit hindi pareho. Ang paglalaan ay pag-aayos kung saan dapat mapunta ang oras, gawain, at kakayahan. Ang pagdelegar naman ay ang sadyang pagbibigay ng pananagutan sa isang tao. Sa halip na akuin ng manager ang lahat ng desisyon at detalye, kapag hindi ito ginagawa ng maayos, nagiging bottleneck ang manager at hindi nahuhubog ang kakayahan ng mga kasapi. Ang punto ng temang ito ay hindi simpleng ipasa ang trabaho sa sinumang bakante. Kailangang iugnay ang hinihingi ng gawain sa kasalukuyang lakas, karanasan at puwang para matuto ng taong pagtitiwalaan nito. Ang isang kasaping mahusay sa masusing paghimay ng detalye ay maaring mangailangan ng ibang uri ng tungkulin kaysa sa isang mahusay makipag-ugnayan sa iba. Kasabay nito, ang kahinaan ay hindi automatikong dahilan para alisin ang tao sa anumang hamon. Maari rin itong maging batayan ng suportadong pag-unlad kung makatwiran ang antas ng responsibilidad. Sa ganitong pagbasa, ang delegasyon ay paraan ng pagbuo ng kapasidad ng koponan, hindi pag-iwas ng manager sa sariling trabaho. Nanatili pa rin ang pananagutan ng manager sa direksyon, resources at pagsubaybay sa resulta. Ikatlo, coaching bilang tuloy-tuloy na paglinang, hindi lamang pagwawasto. Binibigyang puwang ng aklat ang paghasa ng coaching skills, isang mahalagang pagkakaiba ng pamamahala ng tao sa basta pagmomonitor ng output. Ang coaching ay nakatuon sa pagpapabuti ng kakayahan ng kasapi upang mas magawa niya ang trabaho ngayon at mas handa siya sa susunod na responsibilidad. Dahil dito, ang manager ay hindi lamang tagasuri ng pagkakamali. Siya rin ay nagbibigay ng gabay, puna at mga pagkakataong makapag-practice ang tao sa mas maayos na paraan ng pagtatrabaho. Mahalaga ang ganitong pagtingin dahil ang agarang pag-aayos ng problema ng manager sa bawat pagkakataon ay maaaring mabilis sa umpisa, ngunit hindi nito otomatikong pinatatatag ang koponan. Kung ang lahat ay umaasa sa manager para sa bawat sagot, nababawasan ang sariling paghatol at pagkukusa ng mga kasapi. Sa coaching, mas kapaki-pakinabang ang pagtukoy sa partikular na kailangang ayusin pag-uugnay nito sa inaasahang pamantayan at paghimok sa empleyado na maintindihan ang susunod niyang hakbang. Hindi nangangahulugan ito ng pagpapalambot sa standards. Sa halip, pinagsasama nito ang malinaw na pananagutan at suportang kailangan para maabot iyon. Kapaki-pakinabang ito sa mga bagong supervisor na lumipat mula sa pagiging individual contributor. Maaring sanay silang sila mismo ang pinakamahusay gumawa ng isang gawain. Ngunit ipinapaalala ng focus ng aklat na ang mas malawak na papel ng manager ay palaguin ang kakayahan ng iba upang hindi nakasentro sa iisang tao ang pagganap ng buong pangkat. Ika-apat, pamumuno na nakikita sa direksyon, presensya at pananagutan, iniugnay ng aklat ang mahusay na management sa pagiging mabuting leader. Mahalaga ang pagkakaugnay na ito dahil ang pamumuno sa pangkat ay hindi lamang usapin ang posisyon sa chart ng kumpanya. Nakikita ito sa pagbibigay ng malinaw na direksyon, pagpapanatili ng enerhiya at focus ng grupo at pagiging presenteng sandigan kapag may balakid. Sa paglalarawan ng aklat, ang manager ang may pananagutang tumingin sa proyekto mula sa mas malawak na pananaw habang sinusuportahan ang mga taong gumagawa ng magkakaugnay na bahagi nito. May praktikal na implikasyon ang ganitong pananaw. Kapag may problema ang team, hindi sapat na ibaling lamang ng manager ang sisi sa isang kasapi o sa kawalan ng kooperasyon. Siya ang kailangang magsuri kung malinaw ba ang layunin, sapat ba ang paglalaan ng gawain, may kinakailangang suporta ba at may mga hadlang bang dapat alisin. Hindi nito binubura ang individual na accountability, ngunit inilalagay nito ang manager sa tamang antas ng responsibilidad. Ang tagumpay at pagkukulang ng koponan ay may mahalagang kaugnayan sa kalidad ng kanyang paggabay. Sa mga organisasyong nakasanayan ang utos mula sa itaas, mahalaga ring tandaan na ang liderato ay hindi katumbas ng sobrang pagkontrol. Ang direksyon ay kailangang samahan ng tiwala sa mga naitalagang tao. Ang ganitong balanse ang tumutulong upang sumunod ang koponan hindi lamang dahil may ranggo ang manager, kundi dahil nakikita nilang may linaw, suporta at paninindigan sa pamumuno. Panghuli, pagresolba ng alitan upang maibalik ang focus sa trabaho, kabilang sa malinaw na paksa ng aklat ang conflict resolution. Natural ang hindi pagkakasundo sa isang koponan dahil maaring magkaiba ang pananaw sa prioridad, paraan ng paggawa, paghahati ng responsibilidad, o interpretasyon ng isang desisyon. Ang mahalagang usapin sa pamamahala ay hindi ang piliting huwag magkaroon ng anumang alitan. Mas mahalaga ang kakayahang harapin ito bago ito maging personal na tampuhan, pagkakawatak-watak, o tahimik na pag-iwas sa pagtutulungan. May kaugnayan ng conflict resolution sa naunang mga tema. Maraming sigalot ang lumalala kapag hindi malinaw ang komunikasyon, hindi patas o hindi angkop ang delegasyon, o walang regular na coaching at feedback. Kaya ang pagresolba ng alitan ay hindi dapat ihiwalay na emergency task lamang. Bahagi ito ng mas maayos na sistema ng pamamahala. Kapag may hindi pagkakaunawaan, kailangang ibalik ang usapan sa mga konkretong tungkulin, epekto sa trabaho at layuning pinagsasaluhan sa halip na manatili sa palitan ng sisi. Sa kulturang Pilipino, maaring may tukso na iwasan ang direktang pag-uusap upang mapanatili ang pakikisama. Ngunit ang pagpapaliban sa lehitimong problema ay pwedeng magpalalim ng sama ng loob. Ang kapaki-pakinabang na aral mula sa paksa ng aklat ay ang pagharap sa alitan ng maaga, mahinahon at nakatuon sa solusyon. Ang layunin ay hindi pumili agad ng panalo sa usapan, kundi maibalik ang malinaw na koordinasyon at profesional na tiwala sa loob ng pangkat. Bilang pagtatapos, ang management take charge of your team ay pinakaangkop para sa mga bagong manager, team leader, supervisor, at mga profesional na lumilipat mula sa sariling teknikal na trabaho tungo sa pangangasiwa ng ibang tao. Magagamit din ito ng maliliit na negosyante at project lead na kailangang magbigay ng direksyon kahit walang malalaking formal na sistema ng human resources. Ang praktikal na pakinabang nito ay nasa pagtuon sa mga gawaing madalas na humuhubog sa araw-araw na karanasan ng isang team, malinaw na usapan, tamang pagtatalaga, paglinang ng kakayahan, paggabay bilang leader, at maagang pagharap sa alitan. Naiiba ang aklat sa mga mas malalaking aklat sa leadership dahil hindi ito pangunahing nakatuon sa engrandeng estratehiya, komplikadong modelo ng organisasyon, o malawak na teoryang pangnegosyo. Ang malinaw na posisyon nito ay isang diretsong panimulang gabay sa people management. Pinagdudugtong nito ang resulta ng proyekto at ang kalidad ng pakikitungo sa mga taong gumagawa nito. Mahalaga ang diin na ito, sapagkat hindi sapat ang mahusay na plano kung hindi nauunawaan, hindi na ipapamahagi ng tama o hindi nasusuportahan ang mga responsable sa pagpapatupad. Dapat basahin ito bilang pundasyon, hindi bilang kapalit ng mas espesyalisadong pag-aaral sa labor relations, performance systems, o pagbabago ng organisasyon. Gayunman, ang lakas nito ay ang malinaw na paglalatag ng magkakaugnay na kasanayan na kailangang gamitin ng manager sa aktual na pangangasiwa. Para sa mambabasang naghahanap ng madaling lapitang balangkas sa pag-aalaga at pagdadala ng koponan, makatwiran at kapakipakinabang ang focus nito. Kung gusto mong sumuporta Alan Anderson, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.